tutkimuksesta.
Vakoilevat kodinkoneet ja vapaaehtoiset Kambodžassa. Tässä tiistain Ykkösaamun aiheita. Kuka meitä kotona kuuntelee? Yhä useampi pesukone ja kahvinkeitin on kytketty internettiin. Älylaitteet ovat osa arkeamme, mutta tiedämmekö oikeasti, mihin olemme antaneet luvan? Suomalaiset vapaaehtoiset ovat kouluttaneet opinto-ohjaajia Kambodžassa. 8:30 jälkeen Ykkösaamun vieraksi saapuu Heikki Pasanen, joka on juuri palannut puolen vuoden komennukseltaan. Kiina ja Yhdysvallat palaavat tänään neuvottelupöytään. Tarkoituksena on löytää sopu maiden väliseen kauppasotaan, joka kärjistyi keväällä. Aamun kolumnistimme on kirjallisuus- ja kuvataidekriitikko Aleksis Salusjärvi. Hän sanoo, että Suomen suurin turvallisuusongelma on perheväkivalta. Minä olen Marjo Näkki. Tervetuloa Ykkösaamuun. Älylaitteiden ja kodin niin sanottujen IoT-laitteiden määrät ovat valtavassa kasvussa. Ennustetaan, että jo 2 vuoden kuluttua yli 16 miljardia kodinlaitetta on kytketty internettiin. Mitä tietolaitteet keräävät ja mihin sitä hyödynnetään? Minkälaisia tietoturvariskejä laitteet sisältävät ja minkälaisia lainsäädäntöä kodin IoT-laitteet tarvitsevat? Tervetuloa Ykkösaamuun F-Securen tietoturvakonsultti Laura Kankaala.
Kiitokset.
Ja Helsingin yliopiston professori ja datataloutta tutkinut Mika Pantsar. Hyvää huomenta.
Huomenta.
No niin, aloitetaanpa tarinalla, joka ilmestyi Lännen mediassa Lapin Kansassa tänä aamuna. Kaikki sai alkunsa laiskuudesta. Elektroniikka-insinööri Jani Perkiön vaimo halusi heti aamulla kahvia, jolloin hän keksi yhdistää kahvinkeittimen älypuhelimeensa. Valmiiksi ladattu kahvinkeitin lähtee nyt käyntiin kännykän nappia painamalla. Tänään 5 vuotta myöhemmin perheen kotona on liike- ja kirkkaustunnistimilla toimivat valot, robottipölynimuri, jota voi hallinnoida mistä tahansa, automaattisesti säätyvät akvaarion valot, kasvien kosteusmittaria säädettävät televisio ja stereot. Onko tämä nyt vaasalaisen Pelle pelottoman koti vai realismia, Mika Pantsar, miltä kuulostaa?
No se on varmaan realismi ja moni asia niin kuin tulevaisuuden suhteen, mutta moni asia jää tämmöiseksi vitsiksi. Koko tämmöinen tulevaisuuden kodista tai älykodista on keskusteltu jo 100 vuoden ajan ja suuri osa niistä jutuista on sitten osoittautunut vitsiksi, mutta kaikki ei osoittautunut. Esimerkiksi kauko-ohjaaja on yleistynyt ihmisiin erilaisissa yhteyksissä tai 30-luvun loppupuolella tuli tämmöinen elektroninen silmä, eli tämmöinen silmä, joka voi avata ovia ja muita, niin ne on yleistynyt, mutta suuri osa niistä jää pelkäksi vitsiksi.
No Laura Kankaala, olet niin sanottu valkohattu hakkeri, eli murtautumistestaaja. No kuinka monta kahvinkeittiä ja pesukonetta sinä olet hakkeroinut?
No en ole pesukoneita enkä kahvinkeittimiä hakkeroinut, mutta mä olin esimerkiksi tuossa TeamWack-ohjelmassa, missä me sitten vähän katseltiin erilaisia kodista löytyviä älylaitteita. Meillä oli siellä, tätä ei ikinä näytetty telkkarissa, meillä oli esimerkiksi tämmöinen jääkaappikamera, mitä me testailtiin. Siitä löydettiin aika isojakin haavoittuvuuksia. Ja sitten siinä yhdessä jaksossa, missä me niin kuin hakkeroiduttiin yhteen kotiin, niin sitten siellä oli tämmöisiä internettiin kytkettyjä laitteita, valvontakameroita. Ja sitten oli pölyn imuria ja tämmöisiä, mitä me siellä sitten käytettiin hyväksi. Sitten me oltiin tuossa 2 viikkoa sitten Suomi-areenassa ja siellä meillä oli esimerkiksi Tesla, mikä nyt ei ehkä suoraan ole sellainen, no on sekin mun mielestä älylaite, kun se on aika internettiin yhdistetty ja sitten siinä on paljon automaatiota ja tämmöistä. Ja sitten niin kuin älypölyimuri ja tämmöistä, mitä me testailtiin. Että kyllä noita niin kuin IoT-laitteita on tullut katseltua tässä jonkun verran aikojen saatossa.
No minkälaisia uhkakuvia tai turvallisuusriskejä tällaisiin internettiin kytkettyihin laitteisiin sitä liittyy? Mika Pantsar?
No mä olisin ehkä vähemmän huolissaan semmoisesta niin kuin pahantahtoisuudesta niin kuin käyttäytymistä, että joku kaappaa meidän koteja, mikä sekin on mahdollista. Mä olisin enemmän huolestunut siitä, että kun erilaiset laitteet kytkeytyy toinen toisiinsa, niin syntyy semmoisia järjestelmiä, joihin tulee systeemisiä riskejä, että sitten sinne niin kuin kertautuu niin, että kun joku tulee sähköhäiriö, niin lopulta me lukittaudutaan asuntoihin sisään, että me ei päästä niistä älylukoista ulos ja muuta tämmöistä. Eli musta tuntuu, että me niin kuin liioitellaan sitä pahantahtoisuutta, ihmisten pahantahtoisuutta, ja vähätellään sitä koneiden niin kuin sisäistä logiikkaa, joka on myös pahantahtoisuutta, mutta ei samalla lailla kuin ihmisten pahantahtoisuus. Mutta mä luulen, että F-Securella ollaan enemmän kiinnostunut tästä pahantahtoisuudesta, joka on muiden ihmisten tekemää ja organisaatioiden tekemää.
Joo, no mutta mä oon kyllä Mikan kanssa siinä mielessä samaa mieltä, että ehkä niin kuin tämmöisenä yksityiskäyttäjänä semmoinen, että joku haluaa sulle just tehdä jotain ilkeyttä, niin se nyt ei välttämättä tule olemaan semmoinen suuri trendi, mutta sitten jos miettii tämmöistä, että sulla on internettiin kytkettyjä laitteita, niin mihin sitten tämmöiset pahantahtoiset hakkerit haluaa käyttää niitä, että jos ne saa nämä laitteet haltuun, niin näillä sitten tehdään esimerkiksi palveluestohyökkäyksiä. Eli kun sulla on laitteita, jotka pystyy yhdistymään nettiin, ja sulla on vaikka sanotaan 2 miljardia tämmöistä laitetta, jotka on haavoittuvaisia, sä oot saanut ne haltuun, sä voit pistää nämä kaikki menemään jollekin nettisivulle, ja sitten kun tämä nettisivu kuormittuu kaikesta tästä liikenteestä, niin sitten se teet palvelunestohyökkäyksen siihen. Ja tämä ei edes ole mikään niin kuin dystopinen maailmankuva, vaan siis on ollut esimerkkejä esimerkiksi no Mirai Botnetti, mikä oli tässä muutama vuosi sitten, niin tämmöisiä IoT-laitteita reitittimien ja muiden laitteiden lisäksi valjastettiin tämmöisiin suuriin palvelunestohyökkäyksiin. Eli tämä on jo niin kuin realiteetti, missä me eletään.
Eli kahvinkeitin ei tule sieltä veitsi ojossa niin kuin kauhuelokuvissa vaan.
Ei sentään, mutta se tulee sieltä niin kuin selainu ojossa tai mitä se nyt sanotaan ja lähtee sitten se, tekemään palveluista hyökkäystä.
Niin musta niin kuin oleellista on se, että meille syntyy semmoisia riippuvuussuhteita näistä erilaisista kokonaisista järjestelmistä. Ja sitten jos järjestelmä kaatuu, niin yhtäkkiä meillä ei ole enää rahaa, bitcoinit häviää ilmaa ja muuta tämmöistä. Ja se on niin kuin tavallaan mun mielestä se suurin ongelma, että ei se, että ihmiset rupeaa käyttämään näitä, vaan sitten kun käytetään, niin me ollaan täysin riippuvaisia. Koko pankkijärjestelmä kun kaatuu, niin sen jälkeen ei ole rahaa missään. Raha häviää ilmaa, digitaalinen raha. Ja ne on niin kuin mun mielestä semmoisia asioita, joihin pitää varautua. Ja ainakin mua itteeni huolestuttaa paljon enemmän ne, kuin se joidenkin ihmisten hyökkäykset, mutta palveluestohyökkäystähän on semmoisia, että ne kaataa kokonaisia järjestelmiä.
Joo,
ja pysäyttää.
Ehdottomasti, ja kyllä näillä on myös semmoinen, jos tämmöisillä pystytään hyökkäämään johonkin yhteiskunnallisesti kriittisiin järjestelmiin, niin kyllähän siinä voi olla myös niin kuin yhteiskuntaa lamauttavia seurauksia. Plus sitten, jos tämmöisiä IoT-laitteita käytetään jossain, sanotaan jossain tehtaissa, lääketieteellisissä laitoksissa, ja näissä on jotain haavoittuvuuksia, mitä sitten saadaan käytettyä hyväksi, niin pahimmassa tapauksessa joku sairaala voi olla sitten alhaalla jonkun tämmöisen vian takia.
Mm. Ja näitä hyökkäyksiä on nähty myös Suomessa, mutta ne on ehkä enemmän ollut näitä haittaohjelmia, ei niinkään älylaitteisiin liittyviä.
Joo, nämä on sitten enemmän ollut, että tietokoneisiin tullut ja sitten järjestelmät on ollut alhaalla.
No jos puhutaan tästä säätelystä, niin kenen on vastuu? Teknologia menee eteenpäin, mutta me taidetaan aika paljon laahata perässä. Professori Mika Pantsar.
Euroopan unionilta viime vuonna tuli tietosuoja-asetus, joka on erittäin iso, merkittävä asia siinä mielessä, että jossain Kiinassa, Yhdysvalloissa ei mitään vastaavaa läheskään, ja sitä varmaan väännettiin 20 vuotta Euroopan unionissa. Ja se on itse asiassa niin kuin aiheuttanut sen, että varsinkin yhdysvaltalaiset yritykset, siellä on tuhansia ihmisiä, jotka miettii, miten ne pystyy sopeutumaan siihen eurooppalaiseen tietosuoja-asetukseen. Samalla ne joutuu myös varmasti tuomaan sen Yhdysvaltoihin. Sitten eri asia, miten kiinalaiset yritykset, jotka on tulossa kovaa vauhtia maailmalle, niin niistä mä olisin paljon enemmän huolissaan kuin Applesta tai Facebookista tai Googlesta ja mitä ne noudattaa, ja niillä sitten myös kyvykkyydet, niin ne voi kehittää rauhassa kasvontunnistusohjelmia, kaikkia vakoiluohjelmia ja muita, mitä yhdysvaltalaiset yritykset ei ainakaan ihan avoimesti voi kehittää.
Joo, ja ehkä mitä tulee IoT-laitteisiin ja internettiin kytkettyihin laitteisiin, niin niissä on myös se ongelma, että no ehkä vähän vielä semmoisessa niin kuin blind spotissa tai semmoisessa sokeassa pisteessä lainsäädännöllisesti, että esimerkiksi GDPR ei oikeastaan pakota kaikki IoT- tai tämmöisiä laitevalmistajia pitämään huolta, että se laite esimerkiksi toimii turvallisesti, että se laite, että se käyttäjät tietää, mitä dataa kerätään, kun se käyttää tätä laitetta, niin mä uskon, että myös lainsäädäntö alkaa tulemaan jo niin kuin pikkuhiljaa siihen, että pakotetaan ne laitevalmistajat huolehtimaan siitä tietoturvan tasosta ja kertomaan asiakkaillensa, että mitä dataa kerätään, mutta valitettavasti vielä on se tilanne, kun sä ostat jonkun laitteen, niin sä et voi oikeastaan tietää, mikä se tietoturvan ja tietosuojan taso siinä laitteessa on.
Nyt tuli aika monta kirjainyhdistelmää, selvitätkö vielä ne?
Eli GDPR, joo, se oli se, mistä puhuttiinkin, tai Mika mainitsikin jo, eli toi General Data Protection regulation, mikä tuli viime vuonna, astui voimaan, ja se pakottaa tämmöisiä teknologiayrityksiä, kun jengi käy esimerkiksi nettisivuilla, niin pitää kertoa, että mitä dataa kerätään, ja se pitää olla selvitettynä niin kuin todella selkeästi, ja ei saa kerätä ylimääräistä tietoa ihmisistä, kun ne käyttää näitä palveluita, ja niin kuin tämmöistä yleistä niin kuin tietosuojahygieniaa parantavaa lainsäädäntöä.
Ja oleellista on myös se, että me voidaan sitä tietoa niin kuin siirtää, sitä dataa jollekin toiselle palvelun tarjoajalle, että se oli se, mitä Euroopan unionissa ajateltiin, ja se, että meillä on oikeus hävittää meistä kerättyä tietoa, niin siinä oli paljon sellaisia yksityiskohtia, jotka oli valtavan ison työn takana, mutta totta kai se lainsäädäntö oli vanhentunut, kun 20 vuotta väännettiin, niin ei ollut olemassa Internet of Thingsia 20 vuotta sitten.
No eilen tähän liittyen Euroopan unionin tuomioistuin linjasi, että nettisivujen tulee jatkossa varoittaa vierailijoitaan, että somejätti Facebook saa heidän tietonsa. Määräys koskee nettisivuja, joilla on Facebookin tykkäyspainike eli like-nappi. Ja nettisivulla vierailijoiden tietoja siirtyy Facebookille, vaikka heillä ei olisi Facebook-tiliä. Miltä tämä kuulostaa? Laura.
Mun mielestä tämä on ihan niin kuin oikein, että ihmiset tietää, että tässä sivustolla mun dataa kerätään tälläkin tavoilla. Ja etenkin se, koska tämä sivusto, millä sitten sä käyt, niin sehän ei ole Facebookin alla suoraan, että siellä on vain yksi nappula, mikä sitten ohjaa sen Facebookin ja sitten sitä kautta sitä käyttäjän tai niin kuin selailua seurataan, niin mun mielestä tämä on ihan hyvä, että myös tähänkin puututaan.
Mutta millä ihmeen oikeudella Facebook saa tietoni, jos käyn jollain nettisivulla? Siinähän on jo ikään kuin vahinko tapahtunut, jos käyn siellä varoituksista huolimatta. Mika Pantsar.
No kyllä tämmöistä vähän tuntuu kosmeettiset siinä mielessä, että kaikki Googlet ja erilaiset matkapalvelut ja muut, niin siellähän se on tuhansia pieniä yrityksiä, jotka integroi, yhdistää sitä dataa, ja sen takia meille tulee näennäisesti kohdennettu mainonta, joka usein sitten on vielä vääränlaista. Et se on aika vitsikästä, että kuluttajatutkimuskeskusta on tutkittu ihmisiä, että miten ne suhtautuu mainoksiin, jotka perustuu tämmöiseen profilointiin. Niin ihmiset on myös vihaisia siitä, että tulee vääränlaisia mainoksia, vaikka voisi ajatella, että ne on tyytyväisiä, että nämä järjestelmät ei oikeasti osaa kohdentaa mainoksia oikealla tavalla.
No minkälaisia ongelmia te näette? Meillä on ollut skandaaleita ja Facebookin Mark Zuckerberg on käynyt senaatin edessä kuultavana. Onko näillä suurilla yhtiöillä liikaa valtaa jo meidän yksityisyytemme, Laura Kankaala?
No, kyllä mä sanoisin, että Facebook se perustettiin, tai se niin kuin koko premissi on siinä, että me jaetaan vapaaehtoisesti tietoa itsestämme ja mistä me tykätään ja kenen kanssa me jutellaan ja ketä meidän kavereita on, mut ehkä sitten vähän liian niin kuin jälkijunas on sit havahduttu siihen, että mihin kaikkeen tätä dataa käytetään, mitä me ollaan vapaaehtoisesti myös jaettu, että meidän niin kuin tietoja jaetaan sitten mainostajille ja sitten mainostajat osaa mainostaa meille oikeita juttuja. Tämähän on siis omalla tavallaan hyvä juttu, että se niin kuin parantaa käyttökokemusta, mutta sitten mistä niin kuin Zuckerberg on käynyt siellä senaatin edessä todistamassa oli nämä niin kuin Cambridge Analyticaan liittyvät asiat, eli kun presidenttiin vaaleihin haluttiin tehdä tämmöistä targetointua kampanjointia, millä sitten saatiin tämmöistä vähän ihmisiä, jotka ei oikein tiennyt vielä, että kumpaa ne tulee äänestämään, niin sitten käännytetty enemmän Trumpin puolelle, niin on se, joo, kyllä niin kuin mun mielestä me niin kuin on hyvä, että me niin kuin aletaan ehkä enemmän jo ymmärtämään sitä, että ensinnäkin, että meihin kohdistetaan asioita, plus sitten se, että ehkä kaikkea ei, mitä netissä tulee vastaan, niin kande ottaa ihan välttämättä tosissaan myös.
No heinäkuun alussa Helsingin Sanomat oli haastatellut suomalaisia, joiden tehtävänä oli kuunnella muiden suomalaisten älylaitteilleen sanelemia komentoja ja ääniviestejä. Ja jo huhtikuussa Bloomberg oli uutisoinut, että osa Amazonin, Googlen ja Applen tuotteiden ääniohjaukseen käytetyistä saneloista päätyi ihmisten hoitamaan laadun valvontaan. Mika Pantsar, meitäkö vakoillaan koko ajan?
No se, mihin tällä ihmisten puheiden tallentamisella pyritään, on se, että yhä enemmän tulee laitteita, joita voidaan ohjata ääniohjatusti. Ja silloin helposti käy niin, että ne laitteet, joita voidaan esimerkiksi ohjata ääniohjatusti, niille pitäisi antaa englanninkielisiä ohjeita. Se, että kerätään suomenkielistä puhetta, niin sen tavoitteena on se, että nämä laitteet oppii myös tunnistamaan suomenkielistä puhetta. Eli se voi olla myös meidän edun mukaista, että tätä kerätään tämmöistä dataa. Eli kaikki tämmöiset tekoälysysteemit perustuu siihen, että pitää ensiksi opettaa se tekoäly. Tässä on kysymys ensisijaisesti sen tekoälyn opettamista, että me voidaan suomen kielellä antaa käskyjä. Ja kyllä mä itse näen sen erittäin hyvänä, että meillä olisi tulevaisuus tietotekniikka, joka olisi nimenomaan puhetunnistuksella eikä semmoisella vanhanaikaisella näppäimistöllä ohjattavissa.
Mm. Laura Kankaala, onko, miten hakkeri voi näitä ääniviestejä ja komentoja käyttää hyväksi?
No siis, niin kuin Mika tuossa sanoikin, että nämä, niin kuin, näitä on kerätty sitä varten, että halutaan saada, että palvelu toimimaan paremmin, mutta ehkä mä itse niin kuin omasta näkökulmasta näen sen ongelman sit siinä, että näihin palveluihin siis kerättiin muutakin tietoa vaan kuin ne äänitteet. Esimerkiksi Applen tilanteessa näihin Siri-äänitteisiin liitettiin myös tietoa lokaatiosta ja niin kuin käyttäjäyhteistiedosta ja tämmöisestä. Ja sitten sanotaan, että jos hakkeri vaikka pääsisi tämmöiseen dataan käsiksi ja sinne kuitenkin tallentuu äänitteitä, jotka niinku tulee vahingossa sinne, että se Siri tai joku tämmöinen Google Assistant on vahingossa kuullut, että nyt niinku äänitetään ja sitten sinne tallentuu aika henkilökohtaisiakin äänitteitä, niin sitten tämmöisissä tilanteissa, jossa pystyt yhdistämään tämmöisen todella arkaluontoisen äänitteen ihmiseen, niin sitten siinä on aika hyvä kiristysmateriaalia, mutta tähän on vielä semmoinen suht hypoteettinen, mut ehkä semmoinen, mikä niinku hakkerin näkökulmasta voisi olla mielenkiintoinen.
Mika Pantsa.
Niin seuraavassa vaiheessa se, mistä mä olisin enemmän huolissaan, niin sitten kun tulee niitä ääniohjattuja digitaalisia assistentteja, niin kuin Alexa, Amazonin tämmöinen, mitä Yhdysvalloissa käytetään paljon, voi kysyä erilaista, koska bussi lähtee, mutta se on myös vakoilukone. Koko ajan se tieto, mitä ihmiset puhuu siinä huoneessa, menee sinne Amazonin konesaleihin ja siellä kerätään niin kuin, tavallaan sillä on myös paikka. Se tietää, missä se digitaalinen assistentti on, se pystyy näkemään, minkälaista huoneesta viestiä lähetään ja muuta, niin siinä vaiheessa meillä on tämmöisiä vakoilijoita jokaisessa kodissa. Yhdysvalloista on hyvin levinnyt ja kyllä se tulee Suomeenkin lepiämään nämä digitaaliassistentit, jotka tuntuu vähän niin kuin science fictionilta, mutta ei ne enää Yhdysvalloissa ole science fictionia ollenkaan.
Mm. Mutta minkälaisen vallan olemme antaneet sitten näille suuryhtiöille, jotka nimenomaan tekevät tätä?
Kyllä ne on tehnyt paljon sitä, mitä kysytään sitten jälkeen, että sallitaanko me vai eikö, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä oon paljon enemmän huolissaan siitä, kun Baidu ja Alibaba tulee Kiinasta Eurooppaan, niin siellä ei ole mitään sitä länsimaisia normeja, mitä tavallaan me ajatellaan tietosuojaan, yksityisyyteen ja muuhun tämmöiseen, niin niiden kiinalaisten yritysten suhteen mä oon paljon pelokkaampi kuin näiden amerikkalaisten.
Oletko sinä samaa mieltä, Laura Kankala?
No kyllä mä oon samaa mieltä ja kyllähän silleen, no me nyt eletään aika stabiilissa yhteiskunnassa ja meidän ei tarvitse nyt välttämättä tässä elämäntilanteessa miettiä ainakaan, että isoveli hirveästi valvoo, mutta sanotaan, että meillä olisi vähän erilainen poliittinen tilanne, niin kuin esimerkiksi Kiinassa, että me ei välttämättä voitaisi luottaa siihen, että meidän yhteiskunta niin kuin pitäisi meistä huolta ja että niinku olisi tämmöisiä niinku selkeästi kategorisoitu väärin ajattelijoita esimerkiksi, niin sitten kun on tämmöisiä laitteita, jotka kerää tietoa meistä ja se on jäljitettävissä meihin, että me ollaan vaikka kotona sanottu tämmöistä ja tämmöistä asiaa, niin kuinka nopeasti sitten jotain väärin ajattelijoita alettaisiin keräämään talteen, niin kyllä mua se huolestuttaa siinä.
Mm. Kiitoksia tästä keskustelusta, professori Mika Pantsar ja valkohattu hakkeri, tietoturvakonsultti Laura Kankaala.
Kiitos.
Kiina ja Yhdysvallat palaavat kauppasodassaan neuvottelupöytään tänään Shanghaissa. Neuvottelut keskeytyivät ja tulleja korotettiin toukokuussa, kun presidentti Donald Trump syytti Kiinaa lupausten pettämisestä. Tätä ennen kauppasopimuksen kerrottiin olevan lähes valmis. Puhelimessa on Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu. Hyvää huomenta.
Huomenta.
No onko nyt toivoa tämän tilanteen ja kauppasodan rauhoittumisesta?
No suhteellisen rauhallinen se tilanne on ja molemmat osapuolet on nyt selvästi ilmoittanut, että haluaa neuvotella. Se on sinänsä tosi hyvä merkki, mutta täytyy muistaa se, että näiden maiden välillä on tosi isot haasteet yhä edelleen, eikä meillä ole mitään konkreettisia uutisia siitä, että jotenkin osapuolet olisi lähentynyt toisiaan. Että ilman muuta positiivista, että palataan nyt neuvottelupöytään, mutta että en edelleenkään odota, että kaikki ongelmat ollenkaan tällä viikolla ratkeaa.
Hmm. Eli lähentymistä ei ainakaan julkisten tietojen mukaan ole tapahtunut Kiinan ja Yhdysvaltain välillä?
No ei juurikaan. Että pieniin myrityksiin molemmat osapuolet niin kuin on antanut tiettävästi, mutta että mitään sellaista konkreettista edistymistä näissä isommissa kysymyksissä niin ei ole tapahtunut.
No miten pelkästään tämä tieto siitä, että neuvottelut jatkuvat, miten se vaikuttaa markkinoihin maailmassa?
No kyllä se hetkellisesti vähintään rauhoittaa, että oikeastaan koko tämän vuoden ajan niin markkinat on yllättävänkin rauhallisesti suhtautunut huonoihinkin uutisiin kauppasotaneuvottelusta, mutta että totta kai se vaaran paikka on aina sitten, kun niitä huonoja uutisia takapakkiin tulee, mutta että kyllä markkinat ilman muuta näiden kauppasotauutisten mukana elää suuntaan ja toiseen.
No toukokuussa kerrottiin, että Kiinan ja Yhdysvaltain välinen kauppasopimus, sen kerrottiin olevan jo valmis. Mistä siitä silloin sovittiin, mistä oltiin melkein päästy sopuun?
No sitä itse asiassa tiedetä paljoakaan, että mitä se sopimusluonnos piti sisällään. Molemmat osapuolet on sitten syyttänyt toisia vetäytymisestä ja lupausten pettämisestä. Mutta mä luulisin, että varmaan sellaisia konkreettisimpia toimia tässä sopimus todennäköisesti piti sisällään liittyy siihen, että Kiina ostaisi USAsta aiempaa huomattavasti enemmän maataloustuotteita. Että mitä se sopimus piti sitten sisällä esimerkiksi Kiinan antamista tukiaisista valtion yrityksille tai Kiinan patenttilainsäädäntöön liittyvistä asioista, niin se on jäänyt aika lailla hämärän peittoon, että luultavasti aikamoisia lainsäädäntömuutoksia Kiinasta olisi ollut tulossa sen sopimusluonnoksen pohjalta ja näitä ei sitten haluttukaan pistää toteen.
No pääekonomisti Tuuli Koivu, miten arvioit Trumpin toimintaa näissä neuvotteluissa? Hän lopulta laittoi Kiinalle kovaa vasten. Oliko hän oikeassa?
No sitten on tietysti hirmuisen vaikea tässä vaiheessa arvioida, että miten tässä esimerkiksi presidentti Trumpille käy. Sitä punnitaan tietenkin sitten seuraavan kerran reilun vuoden päästä presidentinvaaleista ja varmasti historiasta pitkälle eteenpäin. Se oli selvää jo ennen Trumpin kautta, että USA-Kiina-suhde on menossa paljon vaikeampaan suuntaan. Se liittyy tähän isoon trendiin, että Kiina nousee ja nousee erilaisena taloutena, erilaisena yhteiskuntana kuin Yhdysvallat. Ja näitä ongelmia oli taatusti tullut. Kyllä presidentti Obamakin jo omalla kaudellaan, toisella kaudellaan, niin tiukensi hyvin paljon Kiinan politiikkaa. Että Washingtonissa ylipäätään tällä hetkellä niin pelätään hyvin paljon Kiinan nousua ja Trump ei ole tässä niin kuin ollenkaan se kaikkein aggressiivisemmin Kiinaan suhtautuva yhdysvaltalaispoliitikko tällä hetkellä.
No jos tällainen kauppasopimus saadaan Yhdysvaltain ja Kiinan välille nyt solmittua, niin miten se muuttaa maiden välisiä suhteita?
No hyvin paljon tietysti kyse siitä, että minkälainen se sopimus on. Yksi sellainen mahdollinen ulospääsy tästä tiestä on ehkä sekä presidentti Xille Kiinassa että presidentti Trumpille Yhdysvalloissa, että pistetään nimet alle johonkin paperiin, jossa Kiina sitten esimerkiksi ostaa aika paljon näitä maataloustuotteita, mutta näistä laajemmista ja pitkäaikaisemmista kysymyksistä ei päästä sopuun. Toinen mahdollisuus on tietenkin se, että tullit nousee edelleen ja kauppasota vaan jatkuu. Kaikkein todennäköisempänä mä pidän sitä vaihtoehtoa, että joku sellainen kosmeettinen sopu syntyy, mutta sitten esimerkiksi vientikieltoja korkean teknologian tuotteille Yhdysvalloissa niin asetetaan lisää ja tällainen jännite Yhdysvaltojen Kiinan välillä jatkuu. Se olisi sitten aikamoinen toive. Uni ja sen toteutuminen, jos USA ja Kiina oikeasti pystyy sopimaan pitkällä aikavälillä näitä kysymyksiä. Kiina muuttaisi omaa lainsäädäntöä, muuttaisi jopa hieman omaa kasvumallia. Sillä olisi valtavat vaikutukset maailmantalouteen. Se olisi mun mielestä hyvä uutinen kaikille osapuolille, mutta se ei ole kovin realistinen.
Nyt tulleja on määrätty 250 miljardin dollarin tuonnille Kiinasta Yhdysvaltoihin, ja tähän sitten Kiina on vastannut määräämällä tullit 100 miljardin arvoisille amerikkalaisille tavaroille. Näetkö Tuuli Koivu tässä ikään kuin sellaista kattoa, että voiko tämä nokittelu jatkua loputtomiin?
No tuskin loputtomiin jatkuu tämä tullinokittelu, että luultavampaa on se, että USA tiukentaa omaa lainsäädäntöä esimerkiksi niille investoinneille, joita kiinalaiset tekee Yhdysvaltoihin ja toisaalta tosiaan tälle korkean teknologian viennille Yhdysvalloista Kiinaan. Nythän on jo nähty, että tässä esimerkiksi Huawei-verkkoyhtiö on yksi niin kuin ydinkysymys tässä kiistassa ja yhä enemmän ja enemmän tämä on valumassa enemmän sellaisen niin kuin teknologioiden väliseen niin kuin taistoon eikä niinkään sitten peruskulutushyödykkeiden tulleihin tai niille asetettaviin esteisiin. Että taatusti tällaista kiusantekoa tulee, mutta ei välttämättä tullien muodossa.
Kiitoksia näistä kommenteista Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Ykkösaamun studiossa on jo Heikki Pasanen, joka on palannut Kambodžasta puolen vuoden vapaaehtoistyöstä. Hän koulutti sikäläisiä opinto-ohjaajia. Näistä kokemuksista keskustelemme hetken kuluttua. Ennen kello 9 aamun kolumnisti Aleksi Salusjärvi sanoo, että Suomen vakavin turvallisuusuhka on perheväkivalta. Mutta päivän lehtiä on lukenut Atte Uusinoka. Sinulla taitaa olla uutta tietoa puolueiden kannatuksesta.
Kyllä, nimittäin Helsingin Sanomat on julkaissut uuden gallupin ja siinä perussuomalaisten ja vihreiden suosi on kasvanut entisestään heinäkuussa. Ja vaalipäivää edeltänyt trendi yleensä säilyy tovin vaalien jälkeenkin ja tulos kertoo kuitenkin myös siitä, että puolueet ovat onnistuneet tekemänsä linjansa kirkkaaksi äänestäjille ja perussuomalaisia äänestäisi liki 21% ja vihreitä 14%. Jos vaalit pidettäisiin juuri nyt. Ja sen sijaan jo vaaleissa tappion kärsineen keskustan kannatus näyttää sulavan entisestään, mikä tuo lisää paineita puolueen puheenjohtajuudesta kilvoitteleville Katri Kulmunille ja Antti Kaikkoselle. Ja keskustan kannatus on tällä hetkellä 12,2%. Oppositiossa olevan kokoomuksen kannatus on nyt toiseksi suurin 16,7%. Ja aivan kannoilla tulee eduskuntavaalit niukasti voittanut pääministeripuolue SDP. Ja SDPtä kannattaa 16,5%. Ja sitten Iltalehden pääkirjoitus toteaa, että koulupakko toimii populistin vappupuheessa. Hallitus on laskenut oppivelvollisuuden pidentämisen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen maksavan 107 miljoonaa euroa vuodessa. Aiemmin opetusministeri on puhunut jopa 153 miljoonan euron kuluista ja OAJ jopa 300 miljoonan euron hintalapusta. Yhtä kaikki tämä jättimäinen uudistus on paraati esimerkki yrityksestä ratkaista monimutkainen ongelma yksinkertaisella, mutta kalliilla tavalla. Iltalehti jatkaa, että tutkimustietoa siitä, miten yli 16-vuotiaiden oppivelvollisuus vaikuttaa, ei juuri ole. Perusta epäonnistuneelle kouluuralle ja syrjäytymiselle luodaan kuitenkin jo kauan ennen yläasteen 9. luokkaa. Syrjäytynyt nuori tuskin innostuu opinnoista, vaikka hänen vanhemmilleen kuinka tuomittaisiin sakkoja niin sanotun oppivelvollisen valvonnan laiminlyömisestä. Muita keinoja oppivelvollisuuden toteutumisen valvontaan ei vielä ole. Näin siis Iltalehti. Ja lopuksi sitten vielä Iltasanomat, joka toteaa, että EU:n ei pidä antaa periksi Unkarille. Nimittäin pääministeri Viktor Orbanin Suomea käsittelevät puheet ovat herättäneet paljon porua täällä Suomessa ja Unkarin Helsingin suurlähetystö pyrki maanantaina pehmentämään näitä puheita kertomalla Facebookissa, että pääministeri kutsui suomalaisia ystäviksi 3 kertaa. Ja lähetystön mukaan Unkari pitää oikeusvaltion käsitettä hämäränä poliittisena välineenä, josta ei ole yleistä määritelmää. Ja Ilta-Sanomat toteaa, että todellisuus ei ole lainkaan niin ruusuinen kuin lähetystö viestitti, sillä mustamaalauksen juuret ovat syvemmällä kuin Orbanin ja maata hallitsevan Fidesz-puolueen EU-politiikassa. Hyökkäys suomalaista demokratiaa, vapaata mediaa ja riippumatonta oikeuslaitosta vastaan on luontevaa jatkoa Fidesin ja sen kannattajien sisäänpäin kääntyneelle nationalismille ja halulle kirjoittaa historiaa uudelleen. Näin siis Ilta-Sanomat.
Kiitos, Atte. Suomalaisen opinto-ohjauksen tasoa pidetään aivan maailman huippuluokkaan yltävänä. Työkseen opettajia kouluttanut Heikki Pasanen on palannut puolen vuoden vapaaehtoiskeikalta Kambodžasta, jossa hän osallistui opinto-ohjauksen kehittämishankkeeseen maassa, jossa koko opinto-ohjauksen konsepti on aivan uusi. Hyvää huomenta, Heikki Pasanen.
Hyvää huomenta.
No, miten olet sopeutunut Suomeen puolen vuoden komennuksen jälkeen?
Aika hyvin. Suomi ei lähde minusta kuitenkaan.
Niin, onko suomalaisen opinto-ohjauksen taso tosiaan niin korkea, että sitä kannattaa viedä toiselle puolelle maailmaa?
No kyllä Suomi on Kanadan ja muiden pohjoismaiden kanssa ehkä niin kuin kaikkein korkeimmalle rankattu maa tässä opinto-ohjauksessa. Ja olemme sen havainneet monissa kansainvälisissä konferensseissa muun muassa.
No miten itse päädyit sinne Kambodžaan?
No, hakeuduin kirkon ulkomaanavun kautta, joka hallinnoi opettajat ilman rajoja vapaaehtoisten toimintaa tuohon kuvion mukaan, kun olin ollut eläkkeellä noin 2 vuotta ja päätin, että tässä voisi olla aikaa vielä omaa asiantuntemustaan jakaa muillekin. Ja itse asiassa ensimmäinen impulssi, jonka sain, oli Ylen eräs ohjelma, jossa tuttavani Kyösti Timonen kertoi tästä Kambodžan projektista vuonna 2015. Ja sieltä sitten jäi kytemään tämä ajatus, että itsekin voisin mennä sinne.
Oliko maa mitenkään tuttu aiemmilta?
Ei. Ja itse asiassa olin menossa Nepaliin. Että sitten Kambodžan projekti oli hieman pidemmälle kehittynyt ja koska mä oon kouluttanut opinto-ohjaajia aiemmin pitkän aikaa, niin sitten katsottiin, että minut komennetaan tosiaankin sinne Kambodžaan niin kuin jatkamaan sitä kehitystyötä.
No, minkälaista se elämä siellä Kambodžassa oli? Olit suurimman osan ajasta pääkaupungissa Phnom Penhissä.
No, elämä ehkä kaikkein eniten kehysti kuumuus, liikenne, ystävälliset ihmiset, erittäin hyvä ruoka ja erittäin mukavat työtoverit.
No, millä tavoin sitten kambodžalaisia kollegoja opetetaan opinto-ohjaajiksi?
Tämä konsepti on sellainen, että me vapaaehtoiset asiantuntijat Suomesta menemme sinne ja olemme kouluttaneet näitä opinto-ohjaajia ensin kouluissa ja sen jälkeen kouluttaneet tällaisia master trainereita kouluttamaan heidän omia tulevia opinto-ohjaajiaan. Ja nyt uuden projektin myötä, joka alkoi tämän vuoden keväällä, asia siirtyy tai hyppää uudelle tasolle. Nimittäin kaikki tulevat opettajat, jotka opiskelevat heillä opettajan koulutuslaitoksessa, tulevat käymään läpi myöskin tällaisen opinto-ohjauksen moduulin omissa opinnoissaan.
Mm. No, minkälaista se niin sanottu opettajamateriaali siellä Kambodžassa on?
Vaihtelevaa. Ei ole kovin korkeatasoista yliopistollista koulutusta heillä itse ainakin loppuraportissani kehotin, että josko nämäkin master trainerit voisivat vielä saada lisää tällaista teoreettista koulutusta ja filosofista koulutusta siitä, mitä opinto-ohjaus on. Taustahistoria on hyvä tuntea. Khmer-ruusin aikana ja sitä edeltäneen Lon Nolin oikeistohallituksen aikana maahan luotiin tämä sisällissota-asetelma ja se eskaloitui siihen määriin, että siellä tapettiin aika paljon ja hyvin paljon sivistyneistöä opettajat mukaan lukien, joten opettajien määrällinen lähtötaso jo on ollut hyvin heikko, puhumattakaan sitten siitä teoreettisesta tai käytännöllisestä pedagogisesta koulutuksesta. Ja tästä syystä monet maat, Singapore, Japani, myös Hollanti, ovat mukana tällaisissa isoissa koulutuskehittämisprojekteissa.
No, Heikki Pasanen, miten kambodžalaiset ylipäätään koulutukseen, koulunkäyntiin ja opettajien suhtautuvat?
Kyllä tällä hetkellä se on vahvistunut voimakkaasti, huolimatta siitä, että opettajien arvostus palkan muodossa on melko matala. Tosin viime vuonna korotettiin opettajien palkkoja kaksinkertaiseksi, mutta siitä huolimatta se ei riitä yksin elinkustannusten peittämiseen etenkään pääkaupungissa tai isoimmissa kaupungeissa.
No, Kambodža on tällainen maatalousvaltainen köyhä maa.
Kyllä.
Ja siellä ei varmaankaan edes lukutaito ole kovinkaan korkealla tasolla.
Mulla ei valitettavasti ole tässä ajankohtaisia tietoja, mutta tällä hetkellä ei koulupakkoa, mutta kouluvelvollisuus on kuitenkin jo asetettu tänne alakoulun käymisen asteelle. Eli tällainen lower secondary koulu on välttämätön käydä.
Eli meikäläisten kuudenteen luokkaan.
Kyllä.
Joo. Ja sitten lapset oppivat laskutaitoa, kielitaitoa.
Kyllä, joo.
Ja sitten tästä, minkälaiseen asetelmaan sitten tämä suomalainen opinto-ohjauskoulutus siinä sitten asettaa?
No, tämä on lähtenyt siitä tarpeesta, että koulupudokkaita on ollut paljon ja varsinkin siinä provinssissa, jossa tämä kokeilu on ensimmäisenä alkanut, eli Battambangin provinssissa, joka on lähellä Thaimaan rajaa. Thaimaa on tunnetusti paljon paremmin palkattu paikka kuin Kambodža. Ja nuoret ovat keskeyttäneet koulujaan lähteäkseen sinne joko au pairiksi tai muuten töihin, koska he saavat siellä 3 kertaa parempaa palkkaa ja pystyvät avustamaan köyhiä perheitään Kambodžan puolella. Ja on havaittu, että nyt tämä opinto-ohjauksen projekti on auttanut siinä, että keskeyttämisprosentit ovat tulleet sekä täällä lower secondaryn puolella että upper secondaryn puolella niin kuin alas. Ja siitä syystä on tämä uusi projekti alkanut ja saanut jatkoa rahoitukselleen.
No mitä se opinto-ohjaus siellä sitten merkitsee? Eli keskustellaan oppilaan kanssa siitä, miten koulunkäynti parhaiten sujuisi.
Kyllä. Ei pelkästään koulunkäynti. Opinto-ohjauksen käsite on tällä hetkellä tai nykyisin laajempi. Se on enemmän tällaista elämänsuunnittelua, elämänhallinnan suunnittelua. Englanninkielinen nimike Career Guidance and Counseling viittaisi siis tällaiseen niin kuin uraan.
Uraohjaukseen.
Kyllä, ja sitä se ei ole siinä kapeassa merkityksessä, vaan on pakko katsoa laajemmin kaikkialla maailmassa, sekä länsimaissa että myöskin tuolla, koska työn käsite on muuttumassa hyvin radikaalisti.
Mm. No kerro omia kokemuksia, ihan sellaisia konkreettisia esimerkkejä siitä, että tunsit, että nyt jotain pystytään jakamaan, jotain opettamaan.
No mä olin enemmän sillä tavalla suunnittelupuolella ja mä tein esimerkiksi nämä ohjelmat opettajakoulutuslaitoksille, joita sitten uudet opettajat tulevat noudattamaan omissa opinnoissaan. 2-3 opintopisteen kokonaisuudet ja siitä mä olen tyytyväinen, että tämän projekti mahdollisti sen, että nyt kaikki opettajat saavat tällaisen tatsin siihen opinto-ohjaukseen ja tämä leviää koko maahan, koska tämä projekti itsessään, jota ruotsalaiset pääasiassa rahoittavat, mutta suomalaiset toteuttavat, on nyt levinnyt 2 provinssiin siitä yhdestä ja lisäksi tähän on tullut otettu työhallinto mukaan sillä tavalla, että tällaiset job centerit niin kuin ovat olennainen osa tätä uutta konseptia. Ja tässähän onkin mielenkiintoista tämä, että miten ruotsalaiset luottavat suomalaiseen opinto-ohjauksen osaamiseen, koska he lähtevät oman organisaationsa kautta rahoittamaan tätä suomalaisten johtamaa ja toteuttamaa projektia. Mutta Suomessa tämä ei ole ollut ainakaan edellisen hallituksen tällaisena koulutuspoliittisena kärkihankkeena tai kuulun linjanvetoihin. Mä en tiedä nyt tästä nykyisestä, että toivottavasti asia paranee ja tämä muutetaan kärkihankkeeksi.
No tämä olisi ainakin erittäin konkreettinen hanke.
Kyllä, kyllä, ja menestyksekäs.
Mm. No Kambodžassa menneisyyden varjot ovat pitkät, niin kuin jo mainitsit, punaiset kmeerit, mutta siellä on myös erikoissuhde Kiinaan.
Kyllä.
Miten tämä vaikuttaa kambodžalaisten elämään tai koululaitokseen?
Koululaitokseen se ei suoranaisesti vaikuta, mutta elämään se vaikuttaa aivan konkreettisella tasolla sillä tavalla, että kiinalaiset rahoittaa paljon rakentamista Kambodžassa ja jopa eräs kaupunki, Sihanoukville, on tällä hetkellä oikeastaan kiinalaisten keskeisesti hallitsema kaupunki ja asuttama kaupunki, koska sen hintataso on myöskin nostettu niin korkeaksi. Lisäksi siellä on satamarakentamista, jossa epäillään sotilaallista yhteistyötä myöhemmin. Ja nyt EU ja amerikkalaiset USA ovat asettaneet ja asettamassa pakotteita ja ovat vetäytymässä niin sanotusta EBA-sopimuksesta, Anything but Arms-sopimuksesta, joka on mahdollistunut tullivapauden Kambodžalle. Ja nyt ihmisoikeustilanteen sekä muiden työoikeusloukkausten vuoksi EU on asettanut tämän tarkastelun alle, että vetäydytään tästä sopimuksesta. No, hallitseva puolue ja pääministeri ovat vähätelleet tätä ja sanoneet, että Kiina on luvannut kyllä tulla kompensoimaan tämän kaiken menetyksen, mikä tapahtuu tällaisen vetäytymisen seurauksena.
Mutta miten se vaikuttaa sitten tällaisiin sinunkin kaltaisiisi vapaaehtoisiin tai näihin hankkeisiin, joita nyt kirkon ulkomaanapukin on opinto-ohjauskoulutukseen sinne laittanut?
Koulutus on kyllä sellaisessa erikoisasemassa, että se on jollakin tavalla niin kuin, hyvä juttu. Ja tämän kirkon ulkomaanavun strategia on onnistunut tässä erinomaisesti, koska paikallinen opetusministeriö ja opetushallinto on tässä mukana. Eli tällainen silloittaminen ja ankkurointi sinne paikalliseen kontekstiin on onnistunut. Ja tämä on edellytys sille, että mitään pysyvää jää. Ja koulutus nähtävästi on missä hyvänsä yhteiskunnassa tällä hetkellä sellainen tekijä, että sitä kannattaa kehittää, koska ihmistyövoima nousee kehittyneissä maissa ja se nousee hyvin voimakkaasti myöskin Kambodžassa. Ei ole mitään muuta tavallaan pääomaa, johon kannattaisi satsata niin paljon. Ja tässä Kiina ei ole sillä tavalla mukana. Että mä toivon, että nämä maat, jotka ovat tähän mennessä satsanneet sinne, jatkavat sitä ja että kirkon ulkomaan apu myöskin saa resursseja jatkaa tätä toimintaa edelleen. Ja mä toivon, että monet opinto-ohjaajat, ammattilaiset innostuvat tästä, koska itse tästä opinto-ohjausprojektista, koska tässä todella saa käyttää omaa ammatillista osaamista. Mä olin yllättynyt siitä, että miten arvostettuna sitä tietoa, mitä siellä pystyi tavallaan yhdessä jakamaan heidän kanssaan, pidettiin.
Niin, Heikki Pasanen, olit puolen vuoden rupeaman Kambodžassa ja vapaaehtoisena et saanut työstäsi varsinaista palkkaa, mutta pienen kulukorvauksen ja majoituksen.
Kyllä.
Voidaan ilmeisesti päätellä tähän loppuun, että tämä reissu kannatti.
No kyllä kannatti. En mä vaihtaisi tätä, vaikka välillä oli ikävä perhettä ja välillä oli ikävä Suomeen.
Heikki Pasanen, kiitos tästä erittäin kiinnostavasta haastattelusta ja kokemuksesi jakamisesta.
Kiitos.
Kolumnistimme on tänään Aleksis Salujärvi. Hän sanoi, että Suomen suurin turvallisuusongelma on perheväkivalta. Se on niin yleistä, että kansainväliset järjestöt huomauttavat asiasta säännöllisesti.
Moni on selittänyt sotahistoriaa suomalaisen kotiväkivallan syyksi. Veteraanin jälkeläisenä opin ymmärtämään, että monet traumat ovat ylisukupolvisia. Annoimme esivanhemmillemme väkivallan usein anteeksi, kun halusimme ymmärtää niitä vammoja, joita he sieluissaan kantoivat. Kyse on kuitenkin sotaa syvemmästä ongelmasta. Oma 80-luvulla syntynyt ikäluokkani ei ole edistynyt juuri millään lailla aiempien sukupolvien käytöksestä. Me jatkamme häpeän kulttuuria, jossa ristiriitojen avaaminen sysätään syrjään, eikä itsetunto kestä ongelmien käsittelyä avoimesti. Kun painekattilan mitari alkaa varoitella ja venttiilit vieltää, juodaan känni ja hakataan lähimahdollinen ihminen, yleensä oma puoliso. Viranomaisten tietoon tulee parisuhdeväkivaltatilanne joka tunti. Uhreista 2/3 on naisia ja 1/3 miehiä. Väkivalta ei jakaudu Suomessa tasaisesti. Keski-Pohjanmaan luvut ovat 3-kertaiset Uuteenmaahan verrattuna. Monien maakuntien naisille on todennäköisempää joutua elämänsä aikana parisuhteessa pahoinpidellyksi kuin elää pelotta sellaista elämää, jota olemme tottuneet ajattelemaan normaaliksi. Tosin sanaa normaali tulee tässä yhteydessä käyttää varoen. Perheväkivalta koskettaa jokaisen suomalaisen lähipiiriä. Vain murto-osa kaikesta väkivallasta tulee viranomaisten tietoon. Väkivaltaa edeltävä uhkaava käytös ei näy tilastoissa. Kotien vihanpurkaukset ovat niin massiivinen ongelma, että kireä ilmapiiri lienee normaali suomalaisen perheen tunnelma. 1/3 Suomessa tapahtuvista väkivaltarikoksista on nykyisen tai entisen kumppanin tekemiä. Naisten osuus väkivallan tekijöinä on edelleen tabu, ja se on luultua yleisempää. Lapsiin kohdistuva väkivalta on useimmin naisten tekemää. Suomi on perheväkivallan suhteen kehitysmaa. Kansainväliset järjestöt pitävät tätä asiaa yhtenä maamme suurimmista ihmisoikeusongelmista. Väkivaltainen käytös on kaikilla ihmisillä lähellä. Kuka hyvänsä ihminen pimahtaa, kun tarpeeksi provosoidaan. Perheväkivallan mekanismissa provosointia harvoin on. Ennemmin väkivaltaa käyttävä ihminen provosoi itsensä tilaan, jossa tuntee toisen pahoinpitelyn olevan oikeutettua. Lyöminen ei vähennä vihaa, vaan ainoastaan turruttaa. Samalla tavalla kuin juominen ei hukuta ongelmia, vaan syventää niiden kaivoa. Alkoholi onkin säännöllinen väkivallan taustatekijä. Väkivaltaisen ihmisen käytös on pakonomaista ja kypsymätöntä. Se on itseään toistava kehä, jossa impulssikontrollin menettäminen synnyttää ihmisessä pysyvän häpeän. Häpeän takia hän jättää ongelmansa käsittelemättä, kunnes menettää kontrollinsa uudestaan. Monessa suhteessa väkivaltainen ihminen on myös itse väkivaltansa uhri. Tällaisia miehiä ja joskus naisiakin näkee harpakseltaan nyrkkeilysalilla, joilla käy kuntoilemassa. Heidät tunnistaa siitä, ettei heillä ole mitään tekniikkaa tai motorista tavoitetta. Yleensä heillä ei ole edes varusteita. He seisovat mykkinä nyrkkeilysäkin edessä, kunnes hyökkäävät sen kimppuun ja mätkivät sitä silmittömässä vimmassa 10 kertaa. Sitten heidän voimansa loppuvat ja he kävelevät paikalta, kun olisivat saavuttaneet jotain. Kun he olisivat selättäneet oman epävarmuutensa läimittyään huonossa asennossa säkkiä, kädet tuulimyllynä pyörien. On hyvin helppo kuvitella heidät samassa puuhassa parisuhteessa. Jos ei ole keinoja käsitellä vastoinkäymisiä, ne möyrivät tiensä esiin hallitsemattomasti. Kontrolli pettää ja Freudin totuus näkee päivän valon. Torjuttu palaa aina. Suurin tragedia tässä kuviossa on, että raivonpurkaukset eivät loivenna ongelmaa millään tavalla. Kun impulssit ottavat vallan ja nyrkit puhuvat, ihminen palaa samaan pisteeseen, josta vastoinkäymiset alkoivat. Anteeksi pyynnöt ja katumus eivät auta, sillä käytösmalli toistaa pakottavasti itseään. Apu on ollut saatavilla jo kauan. Tosin kynnys avun hakemiseen pitäisi olla selvästi matalampi. Väkivaltaisen käytöksen tabu ja sen synnyttämä häpeä pitäisi saada rikottua. Se ei lopulta vaadi muuta kuin rohkeutta puuttua ongelmaan. Lyömätön linja sai alkunsa 30 vuotta sitten, kun pastorina työskennellyt Lasse Reijonmaa alkoi jakaa Espoon kapakoissa paperilappuja. Niissä oli auttavan puhelimen numero väkivaltaan turvautuville miehille. Numero ohjautui hänen kännykkäänsä. Aina kun se soi, Reijomaa vastasi. Pian koossa oli säännöllisesti kokoontuva ryhmä. Ongelman puuttumiseen ei tarvittu muuta kuin terveet jalat ja toimiva puhelin. Halu ja kyky auttaa tekivät Reijomaasta yhden aikamme sankareista. Hän osasi kuunnella sen sijaan, että tuomitsi. Ennen kaikkea hän ymmärsi, miten arkinen asia perheväkivalta on. Keski-Pohjanmaan surkea väkivaltatilanne on sekin saanut jo lupaavaa apua ilman maksua ja lähetteitä toimivasta Väkevä-yksiköstä. Tärkeintä on ymmärtää, että väkivaltaan puuttuminen on mahdollista. Vielä tärkeämpää on ymmärtää avun saamisen välttämättömyys. Väkivaltaista käytöstä ei ole mahdollista saada kuriin ilman ulkopuolista apua.
Näin Aleksis Salusjärvi. Studion on saapunut Yle Radio 1 kuuluttaja Jalmari Laine. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä meillä Yle Radio 1 on luvassa ykkösaamun jälkeen?
Uutiset ja muistojen boulevardin aluksi Pirkko Mannolan kuuukko lähtee matkaan. Ja sitten puolen päivän uutisten jälkeen Tiede ykkösessä komeetoista haetaan tietoa elämän synnystä maailmassa. Nehän ovat parhaiten säilyneitä taivaankappaleita elämän alkuajoista, ikuisia näin ihmiselämän näkökulmasta. Ja sitten mitä tulee ihmistarinoihin ja mielenkiintoisiin taiteilijakohtaloihin, niin tässähän on kesän mittaan kuultu jos jonkinlaista henkilökuvaa ja ohjelmaa Bob Dylanista, Dolly Partoniin. No, runsaan tunnin kuluttua Uuden maailman tekijät ohjelmassa tutkija Taija Roiha kertoo esikuvastaan runoilijasta, muusikosta, merkittävästä nais-rock-tähdestä, varhaisesta punkin esitaistelijasta Patti Smithistä, jonka debyyttialbumi Horses on jotain, minkä pariin hän aina tämän tästä palaa.
Ja Pätihän vissiin vieraili Suomessa vuosi sitten.
Siitä ei ole pitkä aika, joo. Ja sitten wagnerilaista Gesamtkunstwerkkiä ja Richard Wagnerin värikästä elämää. Ja siihen perehdytään Jari Sinkkosen musiikkia ja mielentiloja ohjelmassa kello 11. Ja Uuden maailman suuriin orkestereihin perehdytään sitten klassista 2 tunnin jatkeena iltapäivällä. George Sell johtaa Mendelssohnin 4. italialaisen sinfonian ja Christoph von Dohnányi, Leos Janácekin Taras Bulban. Ja musiikkia riittää myöhemminkin RSO-konserttilavalla kokonaisuudessa illalla Haydnin 82. Beethovenin pianokonsertoista 1. C-duurissa ja sitten Bartókia. András Schiff toimi RSO:n kapellimestarina vierailevana sellaisena ja vieraili myöskin pianosolistina viime syksynä. tällaista kaikkia luvassa. Ja sitten ihan alkuillasta päättyy Tiina Kaveenin ohjelma Nojatuolimatka Kanadaan. Tällä kertaa puhutaan paitsi Kanadan kulttuurista, myös Kanadan luonnon ihmeistä. Siellähän kasvaa sademetsiä brittiläisessä Kolumbiassa. Tämä sarja tulee päätöksensä 17.10. Edeltävätkin osat löytyvät Yle Areenasta. Ja sen jälkeen sitten parin vuoden takaa radiokuunnelmaa, ei tosin Kanadasta, mutta Yhdysvaltain preerialta, Sheriffi McGee seikkailee siellä ja hirttäjäisiä ja kaikenlaisia kolttosia on luvassa 17.30.
Eli kiitos. Nyt kannattaa pysyä Yle Radio yhden kanavalla vaikka koko päivän. Ykkösaamun toimittivat Atte Uusinoka ja Kai Jaskari sekä tuotti Sakari Kilpelä. Äänitarkkailija oli Tuomas Vauhkonen. Huomenna Ykkösaamussa popularisoidaan tiedettä kello 8.10 alkaen. Silloin vierana Petro Poutanen. Minä olen Marjo Näkki ja toivotan hyvää päivän jatkoa.